Ja, det har jo gått veldig bra med David hele veien til nå, liksom, til kapittel 11. Som jeg har kalt det tragiske vendepunktet, for det et vendepunkt. Det går ikke like bra etter dette heller, utover i andre Samuels bok. Det begynner da med vers 1, så det året etter, på den tiden kongene pleide å dra i krig, sendte, det altså et ord som går igjen her. David sender veldig mye i dette kapitlet. Sendte David av sted Joab og mennene hans, hele Israels hær. De herjet blant ammonittene og beleiret Rabba. Selv satt David hjemme i Jerusalem. Så det en kontrast her. Hele hæren ute. De slåss, de herjer og beleirer. David bare sitter hjemme. Og sender. Han sender beskjeder og sender. Ja. Han har fått mye makt, og bruker den makten plutselig litt for mye. Så for det første så David på feil sted. Han burde egentlig vært i krigen. Det var derfor han ble konge. Det var derfor det var, i begynnelsen de ville jo ha en konge som gikk foran dem i krigen. Og her sitter David hjemme av en eller annen grunn. Jeg tror ikke han for gammel enda. Senere, helt i de siste kapitlene, så sier de soldatene hans at nå begynner du å bli for gammel, så du må få ikke lov å være med oss ut lenger. For han holder på å bli drept ja, av en filister, tror jeg. Men vi vet ikke helt når det skjedde, men her, jeg tror ikke han så gammel enda. Så det virker som at forfatteren vil få fram det, da, at han sitter på feil sted. Eller han sitter, for det første. Ja, dette ordet sendte går igjen veldig, da, som sagt. Så står det da faktisk i neste verset i denne oversettelsen her. En gang ved kveldstid sto David opp av sengen, han har liksom hatt en lur på ettermiddagen, og gikk og drev på slottstaket. Det er faktisk å få fram det, hvor jeg har ikke noe å finne på, liksom. Så ser han Batseba, ikke sant? Og så begynner han å sende og ta, og gjør det egentlig som Samuel advarte med at kongen kom til å gjøre. Han kom til å ta det som ikke var hans. Og her gjør David akkurat det. Så David, altså sannsynligvis så var Jerusalem bygd i sånn terrassestruktur, sånn at David hadde palass på toppen, så han kunne se egentlig alle tak i nærheten i hvert fall. Så derfor ser han da Batseba på et annet tak. Et annet poeng er jo at David, hele hæren ute, David inne i byen med masse damer. Det tenkte jeg plutselig på. Og liksom begynner plutselig å tenke på andre ting, jeg vet ikke. Det står at vi må kanskje lese noen av de versene her. I vers 2 da. Fra taket fikk han øye på en kvinne som badet. Kvinnen var svært vakker. David sendte bud og forhørte seg med kvinnen. Så han sendte. Han fikk det svar. Dette jo Batseba, datter av Eliam og kona til hetitten Uria. David sendte bud. Han sendte etter henne. Hun kom til ham og han lå med henne. Hun hadde nettopp renset seg etter at hun hadde vært uren. Siden gikk hun hjem igjen. Så her, altså renset seg, dette menstruasjon. Så når hun nå blir gravid, så det ikke tvil om hvem som faren. Og det litt av problemet til David. Han prøver å dekke over det. Ja, kvinnen var litt med barn. Hun sendte bud til David og meldte, jeg skal ha barn. Da sendte David bud til Joab. La hetitten Uria komme hit til meg. Og Joab sendte Uria til David. Da Uria kom, spurte David hvordan det stod til med Joab og hæren, og hvordan det gikk med krigen. Så vi leser ikke noe svar. David sitter der liksom bare... Han hører egentlig ikke på hva han sier, for det står ikke noe svar fra Uria. Men David er liksom ikke interessert i svaret. Og så sier han i vers 8, gå nå hjem og vask føttene dine. Og da Uria gikk ut fra kongeborgen, ble det sendt en gave fra kongen etter ham. Det Davids plan A. Få Uria til å gå hjem, slappe av, få liksom fri fra krigen, og forhåpentligvis liksom, ligge med Batseba, sånn at han tror at det hans, hans barn. Men Uria la seg i porten til kongeborgen sammen med alle kongens tjenere. Han gikk ikke hjem. Da David fikk vite at Uria ikke hadde gått hjem, sa han til ham, har du ikke vært på reise? Hvorfor drar du ikke hjem? Uria svarte David, Ja, her står det, egentlig så står det, han begynner med å si paktkisten, men her i oversettelsen her så kommer den til slutt av en eller annen grunn. Men han sier liksom paktkisten, og både israelittene og judeerne, alle bor i hytter. Joab, herren min, og kongens menn ligger i leir ute på åpen mark. Skulle da jeg gå hjem, spise og drikke og ligge med min kone? Ved ditt liv, så sant du lever, det gjør jeg ikke. Da sa David til Uria, bli her i dag også. I morgen sender jeg deg av sted igjen. Så ble Uria i Jerusalem den dagen og dagen etter. Og så kommer plan B. David kalte ham til seg, spiste og drakk sammen med ham og skjenket ham full. Men om kvelden gikk Uria og la seg på plassen sin sammen med kongens tjenere. Hjem gikk han ikke. Selv om han er full, og det var en kommentar som sa også at en full Uria er mer rettskaffen enn en edru David, og da er det liksom noe som er skikkelig feil her. Så han er, ser på seg selv som han er i krig fortsatt, og føler det urettferdig om han da skulle dra hjem. Og det var jo i loven også, at også som vi så, vi leste vel ikke det sammen, men i 1. Samuel 21, så når David kommer til denne, når helligdommen var flyttet til Nob, så han spør om han har noe å spise, så sier presten at du kan få de gamle skuebrødene som skal byttes ut nå, men da må, hvis ingen av mennene deres har, hvis dere har holdt dere unna kvinner, står det. Så det var liksom sånn, når man var i krig, så skulle man holde seg unna. Derfor er Uria veldig klar på det her. Så kommer plan C, når det begynner å bli skikkelig ille. Neste morgen skrev David et brev til Joab og sendte det med Uria. I brevet skrev han, sett Uria lengst fremme der kampen er hardest. Dra dere så tilbake fra ham, så han faller og mister livet. Ironisk nok at Uria er den som har med det brevet, der det står at han skal dø. Og det som er enda verre er at, vi kommer til i kapittel 23, lang liste av Davids største krigere, 37 stykker, står det. Og det står liksom mye av hva de har gjort og sånt, så kommer det helt til slutt. Siste som nevnes er hetitten Uria. Han var som en av de gode krigerne til David, så David kjente han godt. Så jeg tror det, liksom, vi leser det i kapittel 23 og kommer helt på slutten her, så er det liksom, det bare slår ut av teksten når han nevnes helt til slutt der. Og så sier David, ja, det som skjer er at Joab er jo, han vil jo egentlig ikke gjøre det her, for det er jo en dårlig militærmanøver å gå så nærme muren. Og han sier jo det liksom at, for det dommerboka, ikke sant, med han, i vers 21, hvem var det som drepte Abimelech, sønnen av Jerubbeshet? Det er også et annet ord for Gideon, som også het Jerubal. Så av og til bytta de ut Baal med Boshet, som betyr skam. Så tydeligvis, som tidlig, som på, fordi to av sønnene til Saul ser til å hete noe med Baal. Og David også kaller et sted for Baal et eller annet, som refererer til Gud. Så det var tydelig greit å si Baal sånn tidlig, men etter hvert så synes de det var litt ille. Så de bytta ut av og til i teksten med Boshet, som da betyr skam. Så her, Jerubbeshet er det samme som Jerubal, som er det samme som Gideon. Var det ikke en kvinne som kastet en kvernstein ned på ham fra muren i Tebes, og han døde? Hvorfor kom dere da så nær inn til muren, sier han, ikke sant? Hvis David spør om det her, fordi det er dårlig manøver å gjøre sånn. Men Joab blir beordret til å gjøre det, og så sier David da når han sender budet, sier at din tjener, i vers 24, din tjener hetitten Uria falt også. Og David, som har liksom, i kapittel 1, han sørger noe voldsomt over Saul. Men her er liksom ingen reaksjon når Uria dør. Så sier han bare, si til Joab at han ikke skal ta seg nær av dette, for sverd fortærer snart den ene og snart den andre. Han skal fortsette å kjempe mot byen og rive den ned. Be han være med godt mot. Han liksom, oppmuntrer ham nå, ikke la det her gå inn på deg, Joab. Og så er det Davids plan, alt sammen. Batseba sørger, står det. Så står det, men da sørgetiden var over, sendte David bud og hentet henne hjem til seg. Sånn med en gang, liksom. Kanskje før graviditeten skulle synes, jeg vet ikke. Hun ble hans kone og fødte ham en sønn, men det David hadde gjort var ondt i Herrens øyne. Og her har vi et av de få stedene forfatteren sier tydelig at dette var ondt. Som regel så lar han det være opp til leseren å skjønne at det var dårlig. Men her så sier han det. Jeg tror kanskje to andre steder at han sier hvordan Gud så på en sak i Samuels bøkene. Og så er det også det, en kontrast, faktisk, jeg ser ikke det på norsk så veldig, men på hebraisk så sier jo David, si til Job at han ikke skal ta seg nær av dette. Og så er det det samme ordet dette og det. Og så er det samme uttrykk ta seg nær av, og at noe ondt i noens øyne. Så det David synes, ja, yeah, ja, yeah, det ikke så farlig. Akkurat det synes Gud var veldig ille. Så det en kontrast der. Og så det med sverdet som han nevner. Det blir også noe som Gud bruker når han straffer David og sier at sverdet skal ikke vike fra familien din etter dette her. At det blir mye stress innad i familien til David etter dette her. Så kommer kapittel 12 da. Da kommer Nathan, og da det Herren sendte. Da det plutselig Gud som sender. Og han sender Nathan til David. Og så kommer David med, nei, Nathan med denne historien om to menn, ikke sant? Ene var rik, den andre var fattig, og så en dag kom det en vandringsmann til den rike i vers 4, men han kvidde seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe for å lage i stand for gjesten. Han tok lammet som den fattige eide og laget det til for mannen som var kommet. Da ble David brennende harm. Det så, jeg trodde de lagde en ny oversettelse, ja, men vi snakker ikke så mye om å være brennende harm i daglig tale, men det et gammelt, godt bibelsk uttrykk. På mannen, og sa til Nathan, så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette fortjener å dø. Og han skal betale firdobbelt for lammet, fordi han gjorde dette og var så hjerteløs. Her det David, det en måte å, fordi, altså, David som konge i den tida der, den kulturen der, han trengte ikke å høre på Nathan. Han kunne drepe Nathan og skaffe en ny profet. Det gjorde de ofte. Så Nathan prøver kanskje en annen vri for å få David til å se det selv. Så David fordømmer seg selv først. Så det veldig greit. Og så bruker han da liksom lam og sånn, fordi David kanskje var gjeter opprinnelig, og at han liksom prøver å få litt sånn sympati. Og så sier Nathan, hvorfor har du da, ja, han sier jo først i vers 7, da sa Nathan til David, du er mannen. Og det var noen som synes det veldig morsomt på engelsk, når, etter David har sagt det, så kommer Nathan, you're the man! Men det litt mer alvorlig enn det. Så sier Herren, Israels Gud, jeg salvet deg til kong over Israel og berget deg fra Sauls hånd. Jeg ga deg din herres hus og hans koner i din favn. Jeg ga deg både Israels hus og Judas hus. Om det var for lite, ville jeg ha lagt til både det ene og det andre. Hvorfor har du da foraktet Herrens ord og gjort det som ondt i hans øyne? Hetitten Uria har du drept med sverd. Du lot ammonittene drepe ham, og du tok hans kone og giftet deg med henne. Fra nå av skal sverdet aldri vike fra ditt hus, siden du har foraktet meg og tatt hetitten Urias kone. Og så sier David i vers 13, jeg har syndet mot Herren. Og så bare to ord imellom, det står Nathan svarte, så har også Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø. Så Gud tilgir med en gang, fordi Davids omvendelse er da mye mer ekte enn det Saul sin var, når han begynner å bortforklare seg og skylde på andre. David skjønte det. Og dette her er faktisk, sønnen er allerede født, så det sitter lenger. Så dette er 9 måneder senere. David har ikke sagt noe om det. Kanskje han satt og gnagde på det også. Og at han egentlig bare syntes det var deilig å innrømme det. Og så har vi jo salme 51 som viser, jeg må nesten lese litt fra den, tror jeg, som viser Davids sanne omvendelse. Fordi mange av disse, jeg har en liten oversikt etterpå over de historiske salmene som passer inn i historien når du leser andre Samuel, eller første andre Samuel, og de salmene blir for så mye mer ut av det når du leser i kontekst. Og du ser hvilken situasjon David var i, og hvordan han stolte på Gud i de situasjonene. Det ikke sikkert, jeg tror ikke alltid han hadde ro og fred til å sitte og skrive salmen, men at han skrev den etterpå, men basert på det han ba, kanskje, i den situasjonen. Da. Men det her står det da i salme 51. Til korlederen, en salme av David, da profeten Nathan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba. Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet. Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd. For mine lovbrudd kjenner jeg. Min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som ondt i dine øyne har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler. Du er ren når du feller dom. Ja, med skyld ble jeg født, og med synd ble jeg til I mors liv. Se, du gleder deg over sannhet I mitt indre, du lærer meg visdom I det skjulte. Ta bort min synd med isopp, så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg få oppleve fryd og glede, la lemmene du knuste få juble. Skjul ditt ansikt for mine synder, utslett all min skyld. Gud, skap I meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd. Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige ånd. Det jo, den her jo brukt I en lovsang, som jeg synes litt ut av kontekst. At jeg tror ikke vi trenger å synge at Gud ikke skal ta bort den hellige ånd fra oss. Men David her, han blitt salva, han har Guds ånd. Og den ble tatt fra Saul, fordi han gjorde en skikkelig tabbe. Og nå David redd for at det skal skje med han også. Gi meg igjen gleden over din frelse. Hold meg oppe med en villig ånd. Jeg vil lære lovbrytere dine veier. Syndere skal vende om til deg. Fri meg, Gud, fra blodskyld. Du, Gud, som min frelse. Så skal min tunge juble over din rettferd. Herre, lukk opp mine lepper og min munn, så min munn kan prise deg. For du har ikke glede I slaktoffer. Mitt brennoffer bryr du deg ikke om. Offer for Gud en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. Ja, vi kan stoppe der. Men det tydelig at denne lille setningen I 2. Samuel, jeg har syndet mot Herren, det mente han virkelig, han forstod hva han hadde gjort. Hele historien her slutter da med altså at Salomo blir født I vers 24. Og så står det, Herren hadde ham kjær. Han sendte bud med profeten Nathan om at gutten skulle kalles Jedidja for Herrens skyld. Så her har vi da at Gud sender en siste gang og sier da at Salomo skal få et tilnavn som da for Herrens skyld. Så det slutter på en måte bra. Med all denne sendingen. Så jeg bare tenkte, liksom, hva har skjedd med David når vi kommer til det her? Og det ser I hvert fall ut at han ikke takler å ha så mye makt. Det ser ut som at det det som ligger under, pluss at han på feil sted, men at han begynner å ta når han ikke skal. Går ut over den makten han hadde fått av Gud. Og dette spørsmålet som ligger bak, da, hvem kan tjene som konge I Israel? Så på en måte svaret at ikke engang David kan oppføre seg som de andre kongene og slippe unna med det. Men at selv David står til ansvar for Gud og da alle andre konger videre. Og Gud bruker profeter til å korrigere kongen her og utover I kongebøkene. Og profetbøkene passer jo inn I kongebøkene. Så de kommer sitt budskap, så det mot kongen og folket. Så de blir hele veien korrigert. Og så det et sitat som jeg har mistet hvem som sa det, men jeg fant det et eller annet sted. Ikke engang David var immun mot en slik situasjon, så det ikke vi heller. Dette bør holde oss på knærne foran Gud. En gnist av begjær kan forårsake mange år med smerte I familien. Men dette feiltrinnet var ikke slutten. Gud gjenopprettet ham, og David ble kalt den største kongen I Israel. Og så blir også da Batseba, som blir mora til den neste kongen, som da blir stamfar til Jesus sånn kongerettsmessig, for det går gjennom Josef. Han var jo adoptert, men regelverket klart I hvert fall. Det endelige resultatet frelse til alle mennesker. Så jeg tenkte litt rundt det her, bare sånn veldig raskt, så vi har noen få minutter igjen. Så bare, ja. Det å ikke utsette oss for fristelse liksom der det starter, og at vi ikke på feil sted, som David var alene med alle damene I byen. Ikke gå på en pub hvis du har et drikkeproblem. Det det prinsippet der, ikke sant? Ikke gå et sted du vet du får problemer. Ledegang roten til alt ondt, et gammelt ordtak. Det passer på David her. Går og driver på taket, sover litt, og har ikke noe å finne på. Liksom. Så det et annet ordtak. Bedre føre var enn etter snar. Vær forberedt på at det kan skje deg også. Det tror jeg vi glemmer ofte, at veldig mange... Altså, like mange kristne ekteskap går føyken som ikke kristne, for å kalle dem det. Fordi kanskje vi tror at det kommer ikke til å skje oss. Så egentlig, hvis David kunne kløne sånn som det her, så kan det skje mange andre også. Og det som David gjør, altså han så, han ga etter, og han handlet. Det går an å stoppe det. Han kunne ha stoppet det helt I begynnelsen når han så. Han trengte ikke å gjøre noe mer. Jesus tar jo opp det her I Matteus, han sier, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne I sitt hjerte. Og der det da, den greske konstruksjonen at den som ser lenge eller stadig, det ikke bare et glimt, men den som ser. Og så det også for å, at det hensikten å begjære. Det da det begynner å bli ille. Så det gjør ikke noe om du ser noe, hvis du da liksom, liksom. Det liksom et prinsipp på engelsk, man kaller det for the second second. Hva gjør du med det andre sekundet? Det det som teller. Det første sekundet kan du ofte ikke noe for. Og det Jesus sier I neste setning her da, jo at om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kaster fra deg. Det selvfølgelig ikke bokstavlig ment. Men han mener, ta det seriøst. Hvis øyet ditt problemet, så gjør noe med det. Så David var litt slack på akkurat det der. Så har vi vår venn C.S. Lewis, som visst nok sa, integrity is doing the right thing when no one is watching. Det da det gjelder, når ingen ser deg. Hvem du da? Ja, og så har vi disse historiske salmene, som dere bare kan se senere, men de har som regel en innledning som passer inn i situasjonen, eller I første andre sammen. Og så helt til slutt bare disse siste kapitlene, som har en sånn struktur som da kalles en kiasme. Det at parallellene, A og A1, så det Guds fred mot Israel, det begynner å slutte med det, og også I midten, eller på B da, Davids helter og Davids mektige menn, får masse navn og beskrivelser, og så har du det som sentrum, og det det som viktigst. Og det ser ut som det det forfatteren vil få fram. Davids lovsang I salme, eller ja, det en salme også, salme 18 tror jeg, kapittel 22, og Davids siste ord, der han også nevner dette med evig kongerik og sånne ting. Så det det viktigste, altså Davids forhold til Gud og det løftet om etterkommer. Evig kongedømme. Det virker som det sentrum av de siste kapitlene. Så må vi bare få, nå klokka 9, så da må vi, hva kan vi lære av David? Uff, jeg har egentlig litt for mye, men det ble mange spørsmål på slutten. Vet. Ok, skal vi prøve veldig kjapt her da, så kan dere kikke på det siden. Jeg så litt på David og Guds ledelse, hvordan han lot Gud lede seg. Det vil si at han stoler, når det gjelder Saul, så stoler han på at Gud vil ta seg av det problemet. Saul-problemet. Han spør Gud om han skal dra opp til Juda. Gud sier ja, og så bosetter han seg I landsbyen rundt Hebron. Han gjør ikke noe aktivt for å liksom, ta tronen eller noen ting, men han venter til folket kommer til han. Etter at Gud har sagt ja, gå opp, og så liksom bare bosetter han seg litt rundt, og så venter han og ser. Så kommer Abner ut av denne krangelen med Ishbosheth, så kommer han. Og så, etter at han viser at han uskyldig I Abners død, så kommer hele Israel. Og så kommer til og med Hiram kommer og bygger et slott for David. David bygger ikke engang sitt eget slott. Så kommer plutselig en fyr og gjør det. Kapittel 7 så gir han Gud æren for alt, at han har kommet så langt. Kapittel 10 så sender han folk for å trøste Ammonittkongen når faren hans har dødd, og så blir det I stedet en stor krig. Og så vinner David en stor seier, uten at han startet den krigen eller noe, men det også fører liksom til større grenser, eller utvidet grenser. Så det vendepunkt I kapittel 11 med Batseba, hvor han for første gang da tar uten at Gud gir. Og så ser han på flykt fra Absalom, så aksepterer han at Gud kanskje har forkastet ham. Han vet ikke hva som greia. Og han åpen for at Shimi, som forbanner ham, at han taler for Gud, at han selv forbannet. Så ber han Joab om ikke å drepe Absalom. Han vil ikke gå så langt. Joab gjør det likevel, for han gidder ikke å lyde lystere ordre alltid. Og så til slutt, så når han kommer tilbake igjen til Jerusalem, så han sikker på at han skal være konge igjen. Så han var aldri, han var liksom sånn åpen for at Gud kunne gjøre andre ting, men han ja, de prinsippene jeg kom frem til at vi kan be om å bli ledet. Jeg sier ikke at dette eneste måten Gud leder på, men ut fra David så kan vi, jeg tror faktisk det her I hvert fall et bra utgangspunkt da. Og så må vi stille oss åpne for å bli ledet, og så må vi avvente og se, og så må vi gripe mulighetene når Gud gir dem. Veldig sånn laid back ledelse. Men sånn det virket som David gjorde det. Og så må vi ha litt om Davids forhold til Gud, sånn helt på slutten. Det vel det siste jeg har her, tror jeg. Han ber ofte til Gud når han skal ta avgjørelser. Dette med å ha spurt Herren om råd, det gjør han veldig ofte, eller i hvert fall mye mer enn Saul. Og så ber han til Gud også i vanskelige situasjoner, som vi har sett litt, pluss da disse salmene, hvis vi tar inn de. Og han ber også til Gud i takknemlighet, også i salmer. Ikke bare når han har problemer, men også når han er veldig glad og takknemlig og fornøyd. Han sier helt på slutten i kapittel 24 at han har større tiltro til Guds barmhjertighet enn til menneskers. Så han kjenner Gud såpass. Og han anerkjente alltid Gud som den egentlige kongen, og han hørte på profetene, så ikke på dem som konkurrenter, slik Saul gjorde, og han satte deres ord høyt. Så hadde jeg egentlig tenkt å komme hit for et kvarter siden, så dere kunne få litt tid til å snakke. Men kan vi ta 3 minutter? Et spørsmål som jeg har bare oppsummert her sånn. Du kan ta det som synes du har mest å... det som ble viktigst, hvis noe ble viktigst. Men hvordan har Gud ledet deg? På hvilke områder kan vi forvente at Gud leder oss? Anerkjenner vi Gud som kongen i livene våre? Har vi noe å lære av Davids forhold til Gud? Hvor søker vi styrken når livet er vanskelig? Som en oppsummering på David, så kan vi ta... Er det greit med et par minutter? Skal vi ta det kanskje med musikk, da? Det var kjempesmart tenkt. Da gjør vi det.